Takže dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k strednodobej predikcii P2Q 2019. Predikciu dnes uvedie guvernér Národnej banky Slovenska a pán Peter Kažimír. Prezentáciu bude mať následne viceguvernér Národnej banky Slovenska pán Ľudovít Ódor. No a vítam tiež člena Bankovej rady a výkonného riaditeľa úseku obozretného dohľadu pána Vladimíra Dvořáčka. Embargo platí do skončenia tlačovej konferencie. Pán guvernér, nech sa páči.
Ešte raz prepáčte. Dámy a páni, prajem vám príjemný dobrý deň. Prvýkrát na pôde Národnej banky Slovenska so mnou v pozícii guvernéra Národnej banky. Po rokovaní bankovej rady, ktorá pred malou chvíľkou skončila. Tak ako bolo uvedené, budeme vám prezentovať našu predikciu najbližšieho ekonomického vývoja a budeme vám oznámime vám ďalšie opatrenia v oblasti finančnej stability našich bankových subjektov. Chcem v prvom rade povedať, že slovenská ekonomika bude v tomto roku a v budúcom roku rásť o niečo pomalšie, než sme pôvodne očakávali, a to hlavne z dôvodu globálneho ochladenia. Napriek stabilizácii globálneho rastu sa geopolitické a obchodné problémy svetovej ekonomiky, ktorej Slovensko je pevnou súčasťou, zintenzívnili. Sme v takej paradoxnej situácii, kde na jednej strane máme pozitívne a tvrdé dáta za prvý štvrťok tohto roku, či už v oblasti hrubého domáceho produktu, z časti môžeme byť dokonca spokojní aj s jej štruktúrou hrubého domáceho produktu a jej rastu. Sú tu príjemné prekvapenia z trhu práce, ale všetky ďalšie rizika, ktoré sú prítomné, a hlavne mimo Slovenskej republiky, sa zintenzívnili, ja vám ich pomenujem, sú to evergreeny z každodenných, z prvých stránok svetových a európskych médií. Je to Brexit, ktorý sa mal vyriešiť legálnym spôsobom niekedy v marci tohto roku a viete, že odpoveď na otázku, ako Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, odpoveď na tú otázku nemáme. Je tu problematika rastúcich animozít v oblasti svetového obchodu a niekedy až neskrývane pomenovaných začiatkami v podstate obchodných vojen. Viete, že sme tu mali na spadnutie dohodu medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou vo veci colnej politiky. Na poslednú chvíľu došlo k dramatickému zauzleniu a nedohode. Mali sme tu zápletku s Mexikom, to vám hovorím len vlastne posledné, taký prehľad posledných udalostí, posledných mesiacov. A tieto udalosti prispievajú k neistotám a tieto neistoty pôsobia negatívne aj na naše odhady rastu aj u nás na Slovensku. Ak idem k číslam, naša aktuálna predikcia poukazuje na cyklické spomalovanie slovenskej ekonomiky, čo znamená pre tento rok zníženie z nami pôvodne odhadovaných 3,5% ekonomického rastu, pokles o 0,2 na úroveň 3,3% a v prípade budúceho roku vidíme takisto ekonomický rast horší, ako sme to pôvodne videli, a ideme z 3,3 na úroveň 3,2% per annum. Chcem na doplnenie ešte spomenúť, že vývoj našej ekonomiky v prvom kvartáli bol v súlade s našimi očakávaniami, ale vidíme, už vidíme v podstate aj na tvrdých dátach pomalšie investície a takisto nižšiu súkromnú spotrebu obyvateľstva. Napriek rastu príjmov, tu viete, že v podstate máme za sebou historické rekordy v oblasti nielen zamestnanosti, nezamestnanosti, ale zároveň aj rastu nominálnych miest a rastu reálnych miest. Napriek tomu tu nemáme priamy kanál do spotreby, nám v podstate úplne nefunguje a dochádza k spomalovaniu spotreby aj na úkor vyššieho sporenia, z čoho sa zase z iných funkcií, ktoré Národná banka má, samozrejme tešíme. Medzi kľúčové pozitíva, alebo rád by som chcel hovoriť aj o pozitívach, patrí vývoj slovenského trhu práce, ten ostáva naozaj veľmi priaznivý. tá zotrvačnosť dobrej kondície trhu práce tu stále je. Tvoria sa pracovné miesta, nezamestnanosť je na historicky a najnižších úrovniach a mzdy dynamicky rastú. Zamestnanosť by mala v tomto roku rásť o ďalších 1,2%, čo je zaokrúhlene okolo 30 000 nových pracovných miest. Tých prvých 9 000 už v prvom štvrťroku aj naozaj vzniklo, aj v situácii, kde je veľký tlak samozrejme na novú pracovnú silu a aj prítokom nových zamestnancov zo zahraničia. Je potrebné dodať, že táto dynamika rastu zamestnanosti sa bude v budúcnosti podľa nás pomalinky spomalovať, a to aj z dôvodu spomínaného nedostatku pracovných síl, ale aj samozrejme kvôli starnutiu populácie ako takej a schopnosti nášho, ľudí na našom trhu práce v podstate reagovať na potreby trhu práce. Ešte sa zastavím pri raste nominálnej mzdy a reálnej mzdy, kde sa vytvára jasný priestor na rast spotreby alebo úspor. Nominálne by sa v tomto roku mali mzdy zvýšiť o 6,7% ročne a v budúcom roku o vyše 6%, presne o 6,1%. Pri reálnej mzde sme na číslach 4% rastu reálnej mzdy v tomto roku a 3,5% v roku budúcom. Infláciu vnímame ako stabilnú, mala by zostať blízko úrovne 2,5% v celom horizonte predikcie, a teda aj v roku 20, až do roku 2021, teda v roku 19, 20 a 21. Posledná vec, ktorú by som sa chcel v úvode venovať, sú rizika tejto predikcie. Pri raste ekonomiky ich vidíme stále smerom nadol, hlavne kvôli situácii v globálnej ekonomike, tak, ako som ich pred chvíľou pomenoval. To znamená, tak ako postupne budeme dostávať odpovede na otázky Brexitu, napätia v oblasti multilateralizmu a uvoľňovania prekážok voľného obchodu, tak tieto rizika môžeme pomaly mazať a budeme snáď môcť povedať, že ich budeme môcť proste tieto rizika otáčiť na pozitívne. Pri inflácii sú tieto rizika skôr vybilancované, kde geopolitické napätie sa môže prípadne prejaviť aj v rastom cien istých komodít, napríklad energií. Toľko na úvod z mojej strany a poprosil by som pána viceguvernéra Ľuda Odora, aby pokračoval prezentácii. Ďakujem.
Pekný deň vám želám, takže rád by som teda dodal len pár aj grafických informácií k najnovším prognózám, alebo teda predpovedi počasia, ako to hovoríme. Takže vonku externé prostredie už cítiť nejaké také jesenné počasie. U nás ešte stále prevláda leto, takže takto asi vyzerá tá naša prognóza naozaj v stručnosti. Takže pán guvernér už hovoril, prečo sa mení náš pohľad na najbližšie štvrťroky až roky, najmä teda kvôli slabšiemu zahraničnému dopytu, a práve preto dochádza k takej cyklickej revízii rastu HDP v najbližšom období, ale vzhľadom na to, že zase domáca ekonomika produkuje stále relatívne dobré čísla, tak ten výsledný efekt pre rast ekonomiky je relatívne malý, to znamená, že do úrovne nejakých 0,2. Aby som to aj ilustroval, tuto môžeme vidieť, ako postupne sa ochladzuje globálna obchodná aktivita. Vidíme tam relatívne silné pády, ktoré by nás zasiahli určite oveľa intenzívnejšie, keby sme nemali silné domáce fundamenty, to znamená, že rast zamestnanosti a miest, čo vlastne drží ekonomický rast na relatívne priateľných úrovniach. Tuto vidíme, ako vyzerajú globálne importy podľa jednotlivých inštitúcií. Tie jednotlivé stĺpce ukazujú na prognózy inštitúcií v čase, to znamená, ako sa posúvame v tých jednotlivých farebných škálach doprava, tak to sú tie najnovšie prognózy a zaujímavá najmä ECB, čo je úplne napravo, kde vidíme, že kým pred rokom ešte sa hovorilo o nárastu globálnych importov o viac ako 4%, v súčasnosti je to medzi 0,5 a 1%, to znamená, že naozaj dramatický pokles importov, dramatický pokles obchodu a určite teda všetci viete, že čo to, alebo kto to spôsobuje, takže naozaj v takomto globálnom prostredí nie je žiadnym prekvapením, že to ochladenie prichádza aj do eurozóny a samozrejme aj na Slovensko. Technické predpoklady oproti minulosti sa zmenili v tom, že okrem teda zahraničného dopytu, čo vidíme na tej pravej strane, vidíme momentálne tú červenú čiaru v prípade ceny ropy vyššie, takže to má z krátkodobého hľadiska samozrejme vplyv aj na rast, aj na infláciu, ale na druhej strane to ďalšie obdobie, keďže tie ceny by sa mali potom stabilizovať na nižších úrovniach, tak bude brzdiaco pôsobiť na infláciu. Čo sa týka aktuálneho vývoja, tak ako spomínal pán guvernér, tie tvrdé dáta za prvý štvrť rok boli dobré za eurozónu, ale keď sa pozrieme na pravý graf, na tú čiernu čiaru, to je vlastne ekonomický sentiment, alebo čo môžeme čakať do budúcnosti, tak tam vidíme, že okrem maloobchodu všetky tie ostatné sektory sú skôr v tých červených číslach, takže indikátory sentimentu naznačujú ochladenie, takže ten druhý štvrť rok pravdepodobne bude slabší, ako bol ten prvý. Keď sa teda vrátime z eurozóny domov na Slovensko, tak ten agregátny efekt narast HDP vidíme na úrovni 0,2 negatívne v najbližšom období a postupne s tým, že nábeh niektorých nových produkcií bude doznievať na tom horizonte, tak 2021 očakávame hospodársky rast niekde na úrovni 2,8%, čo je v zásade rovnaká hodnota, akú sme mali aj predtým. Čo sa týka zamestnanosti, a neskôr uvidíte aj miest, tam tie čísla skôr potvrdzujú naše predpoklady. Zamestnanosť na tento rok ani nemeníme, stále predpokladáme 1,2. A to cyklické ochladenie, ktoré čakáme na horizonte prognózy, sa pretaví do mierne nižších čísel, ale stále predpokladáme rast zamestnanosti okolo 0,5% aj v najbližších dvoch rokoch. Mzdy sú dokonca o niečo rýchlejšie v tomto roku. Sme to revidovali nahor na 6,7% a takisto ten cyklický príbeh sa pretaví aj v mzdovom vývoji neskôr. K inflácii tu nemám veľa nových správ. V zásade ten pohľad, ktorý máme, sa potvrdzuje. To znamená, že tie modré čiary by mali dominovať na tom strednodobom horizonte, čo je dopytová inflácia, a najskôr s viac proinflačným, potom menej proinflačným vplyvom komodít a ďalších ponukových faktorov. Teraz budem hovoriť trošku potichšie, lebo idem k fiškálnemu výhľadu. Stále hovoríme, že deficit v tomto roku bude 0,7% HDP, čo je vlastne rovnaké číslo, ako sme mali aj v predchádzajúcom období. Samozrejme, okrem žartu som len chcel naznačiť, že príchod nového guvernéra nejak neprekreslil túto tabuľku, takže v zásade tie predpoklady, ktoré máme, hovoria o tom, že jednak vo väzbe na slabnúce ekonomické čísla v tomto roku, ako revidujeme nadol, ako sme revidovali najmä v minulosti nadol tie čísla, a zároveň tieto predpoklady sú väčšine bez zapracovania nejakých politík alebo opatrení, to znamená, že s opatreniami uvidíme, aké číslo príde, ale náš baseline stále držíme 0,7% deficit a do budúcnosti vzhľadom na to cyklické oslabenie a menšie príjmy, tam zvyšujeme odhad deficitu aj v roku 2020, aj v roku 2021 na 0,8% HDP. Rizika, tuto bolo všetko povedané, nemám k tomu veľmi čo dodať, takže by som len uzavrel tú predikciu s tým, že po takej vážnejšej revízii, ktorú sme spravili v prvom štvrť roku, teraz ide skôr o kozmetickú revíziu, ale to, čo je dôležité a to, čo naznačujú aj predstihové indikátory, tie výrazné rizika sú stále nadol a tá neistota je veľmi vysoká. To znamená, že tie rizika môžu byť v niektorých prípadoch aj veľmi negatívne, ale zase na druhej strane niektoré sa potom nemusia ani realizovať. Takže práve preto v tej tabuľke tie čísla sa menia väčšinou 0,1, 0,2, takže ide skôr o ten cyklický vývoj. V dôsledku zahraničia tie domáce fundamenty sú zatiaľ na pevných nohách. Toľko asi z mojej strany. Ďakujem pekne.
Ďakujem, pán viceguvernér. Dovolte mi ešte vám spomenúť, že Banková rada dnes zároveň rozhodla, predbežne rozhodla o potrebe zvýšiť tzv. Proticyklický kapitálový vankúš v našom finančnom sektore. Ten hlavný zámer tohto rozhodnutia je posilniť odolnosť našich bank a ich schopnosť zvládať prípadné krízové situácie a turbulencie, ktoré vždy v živote môžu nastať. Vnímajú to tak, že prístup k úverom je aj pre reálnu ekonomiku, ale aj samozrejme pre zvyšovanie životnej úrovne našich obyvateľov kľúčová záležitosť, ale zároveň platí, že pre centrálnu banku je zase kľúčové sa starať o stabilitu finančného trhu. Z tohto pohľadu to vnímame tak, že musíme dbať na to, aby úverová politika našich bank v žiadnym spôsobom sa nedotkla negatívne stability tohto sektora. Aby sa samozrejme aj samotní klienti, či už to firmy, právnické osoby, živnostníci alebo domácnosti, to znamená fyzické osoby, nevystavovali negatívnemu riziku možného nesplácania alebo neschopnosti úverov splácať v ťažších obdobiach, ktoré opäť môžu niekedy nastať. A viac vám o tomto opatrení poviem člen Bankovej rady, zodpovedný za dohľad nad finančným sektorom, pán Vladimír Dvořáček, prosím.
Ďakujem pekne, pán guvernér. Tak ako už pán guvernér povedal, dnes sa Banková rada zaoberala aj ďalším rozhodnutím, ktoré sa týkalo zváženia, či je potrebné zvýšiť proticyklický kapitálový vankúš. My sme túto potrebu avizovali už pri predstavení ostatnej správy o finančnej stabilite, kde sme nevylúčili možnosť zvýšenia proticyklického kapitálového vankúša, najmä v súvislosti s tým, že cyklické rizika v slovenskom finančnom sektore pretrvávajú. Toto je teda hlavný dôvod toho zvýšenia. Súčasne sme konštatovali, že kapitálová výbava slovenských bank je dnes na veľmi slušnej úrovni, presahuje 18%. Dá sa to teda vyjadriť aj inak, že vlastne banky dnes dobrovoľne držia isté vankúše. Samozrejme, je to voľný kapitál, ktorý nie je viazaný a jeho možné v budúcnosti použiť napríklad, keďže sú to vlastné zdroje banky, aj na výplatu dividend. Tieto okolnosti Banková rada zvažovala a vzhľadom aj na to, že aj napriek istému zmierneniu rastu úverov obyvateľstvu máme nadmerný rast úverov retailových. Tento rast u domácnosti na medziročnej báze dosiahol úroveň 9,6%. Celkové úvery poskytnuté finančnému sektoru dosiahli medziročne rast 8%, čiže vrátane aj úverov pre podniky. Tento rast pokladáme stále za nadmerný a z tohto dôvodu, aj keď porovnávame s inými krajinami alebo regiónmi, náš región má rast 5,5% a eurozóna má len 1,8% rast pre porovnanie. Toto boli dôvody, prečo sme sa rozhodli na Bankovej rade prijať zatiaľ tzv. Predbežné rozhodnutie o zvýšení proticyklického kapitálového vankúša z úrovne aktuálnej 1,5% na 2%. Preto hovorím, že je to predbežné rozhodnutie, lebo toto rozhodnutie ešte podlieha notifikácii v Európskej centrálnej banke, čiže ideme s tým na povinnú konzultáciu, ale máme samozrejme isté avíza a informácie, že tento návrh mohol byť prijatý. s tým, že účinnosť tohto opatrenia bude až od 1.8.2020. Znamená to, že banky budú mať dostatočný čas, aby sa prispôsobili tejto novej úrovni požadovaného kapitálu. Platí to, čo som povedal, dneska väčšina bank už tento kapitál drží. Takže zmyslom tohto opatrenia bude naozaj v dobrých časoch vytvoriť vankúš pre tie horšie časy, v čase, keď tento kapitál je v bankách voľný a keď ho budeme týmto spôsobom viazať, povedzme aj pre ten účel, aby výplaty dividend boli v ďalšom období o túto hodnotu nižšie. Ďakujem za pozornosť.
Ďakujem pekne. No a teraz je tu priestor pre vaše otázky. Nech sa páči. Bloomberg tam dole. Bloomberg.
Možno len na úvod jednu technickú, keby ste, pán Dvořáček, mohli vysvetliť tú procedúru, že vlastne ako je to teraz s tým schváľovaním ECB, čo sa vlastne môže stať.
Či už doteraz vlastne všetky tie zvýšenie vankúšov schváľovala ECBčka, alebo len táto hranica bezmezná podlieha tomu?
A potom by som sa chcel spýtať pána guvernéra, nakoľko vás vyrušuje to, že trhové ukazovatele inflačných očakávaní sa teda idú smerom dole. V tom ECB speaku inflačné očakávania sú de-anchored nejakým spôsobom. Vyrušuje vás to a je to niečo, s čím by mala ECB niečo robiť? A myslíte si, že tá situácia je taká, že by ECB mala pridať nejaký stimulus nejakým spôsobom a aké by mohli byť tie kroky, tie nástroje v tomto? Ďakujem.
Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o ten samotný proces notifikácie, som to nazval, je to ako keby povinná konzultácia v ECB. Čiže my ECB oznámime, že sme predbežne rozhodli o zvýšení a ECB nemôže povedať, že nezvyšujte. ECB len môže zvážiť, že je to nedostatočné zvýšenie. Čiže môže už prijať len prísnejšie, navrhnúť prísnejšie opatrenie, ako urobíme my. Čiže tým pádom je to vlastne z tohto pohľadu viac menej rozhodnuté, iba že by ECB zvážila, že tá úroveň má byť vyššia. Ale keď zoberiem do úvahy to, čo ECB konštatuje v poslednom makroprudenciálnom reporte, menuje nás medzi 7 krajinami, kde odporúča národným autoritám zvážiť aktiváciu alebo zvýšenie proticyklického kapitálového vankúša. A podľa nejakých neformálnych konzultácií, ktoré sme už urobili, vieme, že tento návrh je v ECB vítaný.
Ďakujem. Ja chcem povedať, že na základe toho, čo som videl a počul aj vo Vilniuse počas zasadnutia rady, a na základe aj toho, čo ste mohli vidieť aj dnes pri prezentovaní predikcie, či na európskej úrovni alebo na slovenskej úrovni, my nevidíme žiadne dôvody na to, aby sme tu hovorili napríklad o recesii alebo o nejakej deflácii. Tak na to žiadne dôvody nie sú. My len úplne vedome hovoríme o horšej nálade. Opakujem, vrátim sa na začiatok tejto tlačovej konferencie. Máme tvrdé dáta, ktoré by nás mohli naplniť očakávaniami a mohli by nás udržiavať pri spokojnosti a mohli by sme možno tu sedieť so založenými rukami a tešiť sa na ďalšiu predikciu. A na základe proste merenia sentimentu v rôznych oblastiach ekonomiky je vidieť, že sa tá nálada jednoznačne zhoršuje a keď si to dáte do súvisu s tým, čo sa deje na sociálnych sieťach, čo si ľudia prečítajú v médiách, tu hovorím aj o vašej zodpovednosti, alebo si prečítajú na nejakom tweete, na tom jednom konkrétnom, každý druhý deň, tak to všetko vlastne proste zhoršuje fundamenty, ktoré samozrejme sú, majú svoje smerovanie aj k tomu, čo je hlavná úloha centrálnej banky, a to je proste dodržiavanie inflačného cieľa. A je pravdou, že sme od neho vzdialení, ale zároveň je pravdou, že Európska centrálna banka cez svoju výkonnú radu alebo cez svojich guvernérov je dosť sebavedomá, verí si, že má dosť nástrojov na to, aby túto situáciu zvládla. A koniec koncov rozhodnutia, ktoré boli prijaté vo Vilniuse, hovoria o tom, že sa snažíme reagovať a že sme reagovali či už predĺžením forward guidance, alebo aj otázkami, ktoré sa týkali kalibrácie tiltrov z pohľadu toho, aby sme na niektoré očakávania samozrejme reagovali. Ak hovoríte o rozpore medzi vnímame rozpor medzi trhovými očakávaniami, ale aj názorom širokej odbornej verejnosti. A z tohto pohľadu sú tu na to rôzne názory. Naozaj rôzne názory, ale sme si vedomí a vnímame to ako realitu. Ešte si sa asi pýtali na možné nástroje. Viete, že ja tu pred vami nebudem špekulovať. Sme pripravení pri najbližších rozhodnutiach, keď budeme opäť mať v dispozícii aj mäkké, aj tvrdé dáta, rozhodovať takým smerom, aby sme úlohy, ktoré ECB má, zaiskať dôryhodnosti, udržania fiskálneho, prezvlášte inflačného cieľa, aby sme ich dodržali.
Nech sa páči, Markiza.
Tomáš Velecký, televízia Markiza. Mám na vás takú osobnú otázku. Ako vy sa pozeráte na ten fiškálny cieľ? Boli ste donedávna šéfom inštitúcie, ktorá fakt mala zacielené na 0,0. Dnes ste šéfom inštitúcie, ktorá tvrdí, že sa to nepodarí. Ako sa na to pozeráte?
Ďakujem. Som šéfom inštitúcie, ktorá má samozrejme svojich odborníkov a je úplne rovnaká situácia ako na ministerstve financií. Z pohľadu toho, že predikciu alebo odhad vývoja napríklad štátneho rozpočtu samozrejme robí niekoľko inštitúcií, robí si ho samotné ministerstvo financií na základe veľmi aktuálnych dát, v podstate online, kontinuálne, robí ho centrálna banka v rámci svojich predikcií, robí ho rozpočtová rada, hej, na základe ročných nejakých stáží ho robí Medzinárodný menový fond, robí ho OECD, je tu mnoho pohľadov. Počiarknem to, čo spomenul pán viceguvernér, že odhad výsledku hospodárenia verejného sektora v roku 2019 vo vyjadrení minus 0,7% hrubého domáceho produktu sa zatiaľ nezmenil. To znamená, ten odhad bol rovnaký pred môjim príchodom a zostáva aj po môjom príchode, pretože je to názor odborníkov, ktorí majú dostatok informácií na to, aby takéto číslo uviedli a prezentovali. A samozrejme vychádza to samozrejme pri vnímaní tzv. Nezmenených politík, to znamená na základe tej údajovej základne, ktorú centrálna banka má k dispozícii. A zároveň vám chcem povedať, a to už je cesta do minulosti, cestujem v čase, rozpočet pre rok 2019 bol schválený a vypracovaný na základe odhadu makroekonomického rastu v tomto roku na úrovni 4,6% hrubého domáceho produktu. 4,6 versus 3,3 dnes predpokladaný. A to samozrejme, to je zmena základných fundamentov. Čiže hovoríme o inom počasí, o inej teplote vonku, o iných mrakoch na nebi, ako to bolo v septembri. Spomeňme si, rozpočet na rok 2019 sa robil na základe analýz zo septembra roku 2018. Medzi tým sa bohužiaľ vo svete veľa vecí udialo a je pravdou, že bez dodatočného úsilia ten cieľ nemusí byť dosiahnutý a tak to vidíme aj dnes my.
Nech sa páči, Jojka.
Dobrý, nadviažem tak trochu na kolegov, hovorili aj o vašej osobnej rovine, tak hovorili ste, že ste tu mohli sedieť so založenými rukami, ale asi pracujete tvrdo, takže tak možno osobnejšie, ako sa vám sedí na novej stoličke, ako sa vám pracuje, možno tak trošku ľudsky. A keď cestujeme v čase, tak pocestujme aj do toho leta, lebo tu sa hovorilo, že vonku je ochladenie a tu máme leto, že ako ho strávite. Neviem, ako ste na tom s nárokom na dovolenku a podobne.
Neviem, ja musím povedať, že dnes je 11. deň, čo som v tejto budove. Pracujem s kolegami, ktorí samozrejme poznám dlhšie, ale naozaj som vo fáze poznávania inštitúcie. A mám za sebou prvú bankovú radu a neviem, druhú výkonnú radu, takže Národná banka Slovenska je iná inštitúcia ako bol rezort financií, má iné funkcie, inú štruktúru. a iné aj zvyklosti v mnohých oblastiach, ale to je proste úplne normálne a to je presne to, o čom sme, keď ste špekulovali práve vo vašom médiu alebo aj v iných médiách ľudský o tom, že či sa tu hodím alebo nehodím, tak je to proste o inom. A chcem len povedať, že sa snažím stretávať s mnohými ľuďmi a snažím sa proste čím skôr si plniť svoje úlohy, lebo to je proste kľúčové a z tohto pohľadu a pre mňa samozrejme bolo veľmi dôležité, sú aj medzinárodné kontakty a Rada guvernérov v Vilniuse bola to dobrou príležitosťou sa spoznať s kolegami, z ktorých opäť mnoho som už poznal, pretože buď sú bývalými ministrami, alebo sme mali možnosť sa stretnúť na iných fórach, pretože guvernéri a ministri financí sa stretávajú napríklad v Washingtone a dvakrát ročne na zasadnutiach Medzinárodného menového fondu. Cestujem ďalej, napríklad dnes na panelovú diskusiu do Rakúskej centrálnej banky a zajtra do Európskej centrálnej banky, do Frankfurtu, takže som na cestách. Toľko ľudský o mojich prvých dňoch. Ďakujem.
Nech sa páči, Hospodárske noviny. Hospodárske.
Dobrý deň, ja som Potrubová, Hospodárske noviny. Ja mám dve otázky. Jedna je taká makroekonomická. Boli tam dosť veľké revízie, čo sa týkajú zahraničného dopytu. Ja by som sa rada spýtala, ktoré odvetvia najviac zasiahne ten znížený dopyt, či aj automobilový, alebo tie budú aj naďalej ťahať ten náš zahraničný obchod. No a potom tá druhá otázka by bola teda vyslovene na pána Kažimíra. Národná banka Slovenska v posledných tých predikciách, čo boli, tak vyzývala na štrukturálne reformy v súvislosti s tým, ako sa vyvíja trh práce. Je toto aj niečo, na čo vy vyzývate vy? Pokračuje sa v tomto diskurze, alebo...
Najskôr k tým odvetviam, keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Európe, tak tam vidíme dva svety, podobne ako u nás, že jeden svet je priemysel a druhý svet sú služby, kým priemysel najmä v Nemecku už dlhšiu dobu vykazuje veľmi slabé výsledky, tak službám sa ešte relatívne darí. A tento obraz sa premieta z časti aj do tých slovenských čísel s jedným veľmi dôležitým rozdielom. A ten rozdiel je, že napriek tomu, že ten priemysel slabne a vidíme špeciálne aj automobilový priemysel v Nemecku, tak u nás tá situácia nie je taká dramatická, najmä kvôli tomu, že sa rozbehli nejaké nové produkcie a tie nové produkcie dokázali viac než vykompenzovať práve ten slabnúci dopyt v priemysle, takže z tohto titulu naše čísla sú o niečo lepšie, ale tie európske sú jednoznačné v tom, že priemyslu sa nedarí, predovšetkým v Nemecku a Taliansku, a to, čo drží nad hladinou v plusových číslach, sú služby.
Ja by som len dodal, že to nie je prvýkrát, keď automobilový priemysel na Slovensku zabral novými kapacitami. Bolo to aj po kríze v roku 2009, to znamená nové kapacity, hlavne vo Volkswagene, potom opätovne vo Volkswagene asi pred 2 rokmi a teraz je to samozrejme Jaguar Land Rover, ktorý má možno svoje problémy, spojené samozrejme opäť s Brexitom v oblasti rozhodovania o ďalšom navyšovaní investície. Ale v každom prípade je to pozitívna správa, že v čase, keď globálny trh oslabuje, tak my máme dodatočnú kapacitu, ktorá vlastne keby dodala energiu, dodala paru do toho stroja. Pýtali ste sa na štrukturálne reformy, hlavne v súvislosti s trhom práce. Tak ja musím povedať, že áno, jednak vás chcem upozorniť na stanovisko Bankovej rady k MBS, k strednodobej predikcii, ktoré bolo distribuované, takže Banková rada sa uznesla, aj písomne to máte čierne na bielom, kde vyzývame v podstate k fundamentálnym zmenám v oblastiach trhu práce. A to hlavne v súvislosti so znižujúcim sa potenciálom ekonomiky, potenciálnym rastom, ktorý odhadujeme, že postupne bude klesať, pokiaľ nedôjde k nejakým zmenám, aj kvôli agingu, teda starnutiu obyvateľstva, ale aj kvôli postupne nedostatku pracovných síl, respektíve nesúladu ich vzdelania, tých, ktorí už ešte sú nezamestnaní a ponuky na trhu práce. Samozrejme, treba brať do úvahy politický cyklus, ale ten je často veľa rýchlejší ako apetít na reformy. Z tohto pohľadu bude určite dobrou výzvou pre novú vládu, ktorá zíde z budúcich parlamentných volieb na to, aby sa zamerala aj na tieto oblasti. A Centrálna banka, Národná banka Slovenska samozrejme bude pri tom z pohľadu svojho názora, bude mať svoj názor na to, aké zmeny by sa mali udiať na trhu práce v oblasti hlavne vzdelávania a prípravy nových ľudí na trh práce. Tu vám chcem možno aj prezradiť, že sa budeme viacej venovať aj analýze štrukturálnych politík, tak ako to robia iné inštitúcie. To znamená, budeme mať aj ľudí, ktorí sa tomu budú špeciálne expertne venovať a ich výstupy vám budú samozrejme potom k dispozícii a budú verejne prístupné.
Nech sa páči, Reuters.
Ďakujem pekne. Mario Draghi na poslednej tlačovke minulý týždeň hovoril o istých krízových scenároch v súvislosti s ďalším uvoľňovaním menovej politiky. Čo presne znamenajú tieto scenáre, tieto contingencies? Čo by sa teda muselo stať, aby ECB začala príjmať nejaké takéto opatrenia? A akú rolu v tejto rovnici hrá kurz eura? Ďakujem pekne.
Kurz eura kľúčovo voči doláru samozrejme zohráva svoju úlohu, máme ho proste na pamäti a pri každom z opatrení, ku ktorým sme sa zaviazali v minulosti alebo hodláme urobiť, musíme berieme aj do úvahy samozrejme kurz. Ale chcem povedať, že ešte nie sme tak ďaleko, my sme nedošli proste k situácii, aby sme avizovali ďalšie opatrenia, takže je tu jasné rozhodnutie z Vilniusu, ktoré je oproti iným rozhodnutiam alebo predchádzajúcim rozhodnutiam má svoju šťavu, má svoj obsah a pre nás budú proste kľúčové ďalšie tvrdé dáta za ďalšie 4 roky. Z tohto pohľadu merateľnosť aj trhových očakávaní, ale aj tvrdé dáta o vývoji reálnej ekonomiky v eurozóne. To bude to kľúčové, ktoré vlastne odpovedajú na vašu otázku, aby sme robili niečo iné a niečo viac.
Nech sa páči, posledné dve otázky. Teatri.
Dan Horniak, Teatri. Ja by som tak chcel spýtať, či Európska centrálna banka má podľa vás ešte nejakú muníciu v prípade, že dôjde k tomu zhoršeniu. Tie sadzby sú na nule, kvantitatívne uvoľňovanie tu bolo veľmi dlho, čiže akú muníciu teda, ak nejakú má, či by ste mohli približiť, čo môže teda ešte robiť v takomto prípade Európska centrálna banka? Ďakujem.
Točíme sa okolo toho istého. Samozrejme, informácie o tom, o ďalšej munícii patria presne k strategickým informáciám, ktoré musia byť proste verejnosti známe v pravý čas. Zatiaľ taká situácia proste nenastala, ale ubezpečujem vás o tom, že informácia napriek z úst Filipa Lejna, ktorý je nový člen výkonnej rady a ako bývalý guvernér Írskej centrálnej banky a z tohto pohľadu je pripravený prezentovať nám kolegom na rade ďalšie opatrenia. V podstate, keď to bude treba, je Európska centrálna banka pripravená aj pomenovať túto muníciu. Ďakujem.
Nech sa páči, posledná otázka, pán Dočišin.
Najprv by som vám zaželal teda príjemnú dovolenku a teraz k otázke. Ja sa zaoberám budúcimi možnými profesiami. Ako centrálna banka vidí možný vplyv na celú ekonomiku umelej inteligencie? S tým spojenými zmenami na trhu práce a aká by mala byť interakcia vysokých škôl? Tá je pomerne žiadna.
Vyhodnotili ste otázku, samozrejme, bola hodnotová. Dobre, skúsim teraz naozaj sa cítiť komfortne v tejto svojej novej pozícii. Áno, vysoké školstvo má obrovské nedostatky. A má svoje nedostatky hlavne v súvislosti s množstvom vysokých škôl a kvality vzdelávania, ktoré poskytuje, či už z pohľadu z toho zboru tých učiteľov, ktorí ju reprezentujú, ale samozrejme aj z hľadiska cížadosti študentov, ktorí ich navštevujú. A potom nemôže byť prekvapením pre našich politikov alebo pre našich rodičov, ak sa ich deti proste rozhodnú študovať v zahraničí. A môže byť pre nás nepríjemným prekvapením, ak sa proste také vysoké percento mladých ľudí rozhodne študovať napríklad v susednom Česku, ktoré má z pohľadu napríklad rankingu, to znamená nejaké ohodnotenia a kvality vysokých škôl v medzinárodnom porovnávaní, oveľa, oveľa lepšie výsledky ako slovenské. A to je proste tak. Toto je jedno štrukturálne zaostávanie, ktoré pre Slovensko je bohužiaľ typické, a už posledných 20 rokov je proste typické. A je to do istej miery možno prirodzené, pretože vysoké školstvo z hľadiska svojej samosprávnosti je samozrejme uzavretý organizmus, ťažko aj politicky a potom aj tým pádom aj reformne atakovateľný. A je uzavretý, bohužiaľ, aj z pohľadu personálneho obsadenia. A výsledky všetci vidíme a cítime. A tu si len sa odvolám na svoje bývalé, z môjho bývalého povolania ohlasy na to, že v podstate tu nerozhodujú len peniaze. Že tu je oveľa, oveľa dôležitejšia proste čistá myseľ z pohľadu toho, že máme nejaký cieľ a chceme ho dosiahnuť. Tu naozaj ten odborársky pohľad o tom, že dajme učiteľom v tom našom slova zmysle viac, vôbec, ale vôbec nestačí. Ak hovoríme o umelej inteligencii, tak to z hľadiska pomerov slovenského školstva sme príliš ďaleko. A možno, aby sme nehovorili zase len z nejakou nadsázkou, treba povedať, že časť napríklad robotizácie, ktorá je dneska mnohých medzinárodných štúdií, aj hrozbou samozrejme, aj pre Slovensko, a tu si treba uvedomiť, že vzhľadom na to, že máme v niektorých oblastiach naozaj tie najmodernejšie technologické kapacity, tak máme už dnes v podstate najvyšší počet robotov, pokiaľ viem, alebo sme v úplnej špičke svetovej v počte robotov na 1000 zamestnancov. Takže tam by som nejakú tú najväčšiu hrozbu v tých odvetiach, o ktorých ktoré hovorím, najväčšiu hrozbu ďalšej nezamestnanosti alebo nejakom mismeču nehovoril. Skôr rizika súvisia s diverzifikáciou ekonomiky ako takej, to znamená nie len orientácie na manufacturing, na priemyselnú výrobu ako takú, ale aj do oblasti služieb, IT služieb a tých ďalších sfér, kde ešte teda je roboty ako na kostole, ako sa vraví. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne za účasť. Dovidenia.